Kun Washington DC irraa akkasiin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisaa fulbaana tokko bara 2022 biyyatti immoo fulbaana 26 akka mul'atan keessummeessaan keessan aannu gosoota amireeti. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen TPLF battalatti waraana dhaabanii walitti bu'iinsa kanaa fi xumura akka godhan Ameerikaan garee lameenuu gaafattee jirti. Kanumaan qabatee waraanni itti fufee lubbuu namoota balaaf saaxiluusaa hedduu nu yaaddeseera jedhan ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan. Gareen TPLF waliigaltee namummaa taasifamee ture cabsuusaa kan tuqu mootummaan Itoophiyaa immoo Ameerikaan garee lameeniif waamicha gochuun garee TPLF beekamtii kennuu ta'a jechuudhaan mormii isaa dhageessiseera. Gareen TPLF immoo gama isaatiin humnoonni Itoophiyaa fi Eritiriyaa humna guddaa bobbaasuudhaan karaa lixa Tigraay Adiyaabo jedhamuun waraana banan sana qolachaan jira jedheera. Gama biraatiin Keeniyaan waraana ishee Somaaliyaa keessa jiru baasuu baannaan biyyattii haleelluu akka itti fufu Al-Shabaab beeksisee jira. Qophiin fayyaa ishee hospitaala waliigalaa Nagallee wal'aansa uummata 2000 oliif kenne ilaallata. Amma oduu addunyaatti dursa Bafqaaduu Morodaa.
Harka fuunee akka mul'atanii hordoftoonni sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Yemmuu wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa itti fufee jiru kanatti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa waraana mootummaa Eertiraatii wajjin ta'uudhaan waraana adda bilisummaa uummata Tigraay kaaba Tigraayitti argamu irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu isaa dubbi himaa adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyitarsii gabaasee jira. Karaa biraatiin kaaba lixa Tigraay keessatti kallattii 4 haleellaan irratti raawwachaa jiraachuu isaa kan ibse komaandi poostiin waraana naannoo Tigraay bakkeewwan lolli irratti taasifamaa jiru maqaa dha'uudhaan ibsee jira. Dhimma kanarratti mootummaan Itiyoophiyaa, mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsa adda addaa kennanii jiru. Hordoftoota keenya bal'ina gabaasa kanaa oduu booddee isinii dhiyeessina. Walwaraansa godina Walloo Kaabaa keessatti torban darbe jalqabameen kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo magaalaa Dassee qubatanii turan gara mana isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasaan VOA Masfin Arraagee magaalaa Dassee irraa ibsee jira. Akka gabaasni kun jedhetti magaalli Dassee namoottan godina Walloo Kaabaa keessa qe'ee isaanii irraa buqqa'aniin muddamtee erga turtee booda yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa keessa seentee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota walitti bu'insichaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran ilaalchisee ibsa baaseen gareewwan wal waraansa irra jiran siviilotaa fi jaarmiyaalee tajaajila siviilotaatiif oolanii fi akka eegumsa taasisan siviiloonni bakka wal waraansi taasifamaa jiru keessa jiran akka ba'uu danda'aniif haala mijeessuu fi akka qaban waamicha dhiyeessuu isaa gabaasni Masfin Arraagee kun ibsee jira. Biyyoottan Afrikaa jijjiirama qilleensaa isa magaalota gurguddoo ardichaatii fi sodaa ta'ee fi kan gargaaru tarsiimoo qopheeffachuu akka qaban pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo Odimba yaa'ii marsaa 7-7 haala qilleensa Afrikaa irratti taasifamaa jiruu fi dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Walga'ii magaalaa guddicha Gaaboon Liverville keessatti banamee jiru kanarratti pirezidaanti Alii Boongoo akka dabalanii jedhanitti hanga'oonni Afrikaatii fi ogeessonni walga'ii haala qilleensaa kan mootummoota gamtoomanii marsaa 27 isa ji'a fulbaanaa kana keessa biyya Masir keessatti taasifamu irratti ejjennoo qabatanii dhiyaatanii qopheeffachuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasamee jira. Biyya walga'ii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu qopheessuudhaaf deemtu Misrii fi ministeera dhimma alaa kan ta'an Saamii Shukrii haala jijjiirama qilleensa Afrikaa ilaalchisee waadaan Gilaaskoo Iskootlaand keessatti galame hojiirra akka hin oolle himuun isaanii gabaasameera. Yaa'ii 7 haala qilleensa Afrikaa marsaa 3-ffaadhaaf taasifamaa jiru kana keessatti hanga'oonni mootummaatii fi qooda qabeessonni 1,000 ta'an hirmaachuun isaanii beekameera. Jijjiirama haala qilleensaatiin kan ka'e yeroo ammaa Afrikaan bahaatii fi gaanfii Afrikaa balaa hongeetiin kutaan saahil immoo ho'a gammoojjii hamaadhaan biyyoottan walakkeessa lixaa fi kibba Afrikaa immoo balaa lolaatiin miidhamaa jiraachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. oduu kanaan wal qabateen rakkina haala qilleensaa kanaan wal qabatee balaa hongee ishee mudateen kan ka'e biyyi Zimbaabwee bineensota eegumsi taasifamaa fi ture 2,500 kibba biyyattii keessaa kaasuudhaan gara kaaba biyyattiitti dabarsuu jalqabdee jirti. Bineensota kana keessa arbi 400 fi gafarsii 50 akka argamanu kan ibse gabaasni Associated Press bakki bineensonni kun itti geeffamaa jiran bakka kanaan dura keessa turanirraa kiiloomeetirii 700 akka fagaatu beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaa fi Chaayinaan biyyoottan biroo waliin ta'uudhaan kamisa'aan Raashaa kallii humna waraanaa taasisuu jalqabuu isaanii gabaasni Associated Press ibsee jira. Shaakallii humnoota waraanaa kana ilaalchisee ministeerri ittisa Raashaa akka jedhetti shaakallii waraanaa Vostok yookiin ba'a 2022 jedhamee moggaafamee fi amma fulbaana torbaatti itti fufu kanarratti loltoonni lafoo 150 xiyyaara waraanaa 140 fi dooniiwwan 60 dabalatee kutaaleen meeshaalee waraanaa 1,000 ta'anii shaakallii kanarratti ni hirmaatu. Walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Raashaan Yuunaayitid Isteetsii wajjin qaban muddama keessa yemmuu jiru kanatti shaakallii waraanaa taasifamu kanarratti kan hirmaatan biyyoottan hedduu Rippaabilikii Soovyeetii duraanii keessa turan Chaayinaa, Indiyaa, Laa'oos, Mongooliyaa, Nikaraguwaa fi Sooriyaa akka ta'an jeeneraala waraanaa Raashaa olaanaa waabeffachuudhaan ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni dhimma nukileeraa irratti hojjetu dhaabbanni Atoomik Inerjii Addunyaa kamisa har'aa haala dhaabbanni nukileeraa Yuukireenii Zaapooreeziyaan irra jiru qorachuu jalqabuun isaa gabaasamee jira. Daayireektarri dhaabbata Atoomik Inerjii Addunyaa Rafaayil Giroosii naannoo dhaabbata nukileerii sana irratti sochiin loltootaa heddumminaan akka mul'achaa jiru oduu gabaastotatti himuun isaanii ibsameera. Ogeessonni dhimma nukileeraa kun guyyoota muraasa dhufanii fi akka achi turan kan ibsan Rafaayil Giroosii fuula durattis ogeessonni dhaabbatichaa haala dhaabbataan achi turuu danda'an irratti akka hojjetan himanii jiru. Itti gaafatamaan imaammata dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Boreelii dhimma kana irratti roobii kaleessaa ibsa kennaniin Raashaan naannoo dhaabbata nukileeraa sana sochii waraanaa irraa akka bilisa gootu gaafachuun isaanii himameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Bafqaadu Mordaa galatuumi gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti immoo ceenaa nooliin tura.
Lola kaaba Itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru ilaalchisuudhaan kanneen ibsa kennan Yuunaayitid Isteetsii fi Yuunaayitid Kingdom yookaan Biriteen gareen lamaanuu sochii waraansaa dhabanii akka marii araaraatti deebi'an waamicha dhiyeessaa jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo gama isaatiin gareeleen lameen kan jedhamu kun dubbii dhugaarraa maqe waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLFs akka ofii nageenyaaf cicha qabu ibsuudhaan gama kaan komachuun isaan yaadatama. Mootummaan Itiyoophiyaaf Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqabamuuf babal'achuu waraansichaaf inni tokko sakaan balaaleffachuu akkuma itti fufanitti jiru. Dubbii himaa TPLF Getaachoo Raddaa waabeffachuudhaan maddooduu Reuters akka gabaasetti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa waraan Ertiraa waliin ta'uudhaan kamisarraa ganama bariirraa kaasee waraana TPLF kaaba Tigraayitti argamu irratti aleellaa bal'ina qabu raawwachuu isaatu himame. Komaandi poostiin waraana Tigraay gama isaatiin dhimma kanarratti ibsa kamisarraa baaseen diinna arra ganama barii akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii 10 walakkaarraa jalqabee naannoo Adiyaabootti kallattii 4 haleellaa raawwachuu jalqabe jedhee jira. Ibsi komaandi poostii waraana Tigraay kun itti fufuudhaan bakkaawwan lolli itti taasifamaa jiru Fiqaayaa Gabreetii amma Admeeyitiitti, Salaamoorraa amma Shiraarootti, Gooboo yookaan Tulluu Cinaayitirraa amma Adiyaasiriif Irdii Maatiyaasitti, Addi Goshuurraa amma Adiyaasiritti jedhee tarreesse. Karaa kibbaatiin roobii kaleessaa kallattii Saqoxaa fi Abargelleetiin aleellaan irratti raawwatamu akka jalqabe ibsa ajaja waraanaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay irraa bahe kun dabalee ibsee jira. Hojjetaan gargaarsa namoomaa dhaabbanni oduu Reuters waabeeffate magaalaa Shireerraa akka himetti namoonni konkolaataa oofanii naannoo daangaarraa gara Shiraarootti deebi'an dhukaasni meeshaalee waraanaa guguddaa gamaaf gamana akka walitti dhukaasamaa ture himanii jiru. Naannoo magaalaa Shiraarootti aleellaan meeshaalee waraanaa fagoorraa furguggaanii akka raawwachaa tures namoonni ijaan argan kun dubbachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Dhaabbanni oduu kun hoggana milishaa naannoo Amaaraa maqaan dhaamne waabeeffachuudhaan akka gabaasetti madoon waraana mootummaa hospitaala Umaraa seenaa akka jiranii fi siviiloonni hospitaalicha keessatti wallaanamaa turan bakka biraatti akka dabarsaman taasisamu addeessee jira. Wal waraansa akka haaraatti jalqabame kana ilaalchisee himannaa gama aangawoota TPLF mootummaa Eertiraa irratti dhiyaatuuf deebii gama aangawoota mootummaa Eertiraa irraa argachuudhaaf yaaliin VOA'n irra deddeebiin taasisa akka hin milkoofnee fi yaaliin kan itti fufee jiru ta'uu oduu gabaasaa VOA Asmaraa jirurraa hubachuun danda'amee jira. Ta'us ministeerri beeksisaa mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal kaleessa yaada fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin TPLF Eertiraa irratti waraana labsuudhaaf yaada akka jirutti barreessan. Wal waraansa kaaba lixaa Tigraayitti taasisamaa jira jedhame kana ilaalchisuudhaan mootummaa Itiyoophiyaatiinis deebii nagammaatti kenname hin jiru. Ta'us gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa haala yeroo irratti ibsa arraa hawaasa dipiloomaatotaa Finfinnee jiraniif kenneen haalli diinummaa babal'achaa akka jiru ta'us mootummaan Itiyoophiyaa rakkinicha karaa nagaatiin xumuruudhaaf ammas fedhii qaba jedhee kadeemsa nageenyaa gamta Afrikaatiin hoogganamaa ture haal duree kaa'uudhaan danqe TPLF akka ta'etti dubbate. Ittaanaan muummee ministeraaf ministeerri dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa Dammaqee Mokonnin ibsa dipiloomaatotaaf kenname kanarratti TPLF agaja 23/2022 naannoo Affaarii fi Amaaraatti lola jalqabuunsaa waan fudhatama hin qabne jedhanii TPLF hawaasa naannoo sanaarratti irra deddeebi'ee akka miidhaan qaqqabsiifne gochuudhaaf mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e kamiinuu ka fudhatu ta'uu dubbatan. Gama biraatiin wal waraansa babal'achaa deemaa jiru kana ilaalchisee mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen mootummaan Itiyoophiyaa fi TPLF hatattamaan akka lola dhaabanii walitti bu'iinsicha karaa nagaatiin xumuruu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken itti fufuudhaan wal waraansichiif balaan lubbuu namaarra ga'aa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. Ministeerri Biriteen kan dhimmoota Afrikaa Viikii Foordis lola kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin karaan tokkichi walitti bu'iinsa kana furuun danda'amu gara okkara dhaabuutti akka deebi'an taasisuu fi battalatti mariin siyaasaa akka jalqabu gochuudhaa jedhanii jiru. Gama kanaan carraaqqii araarsitummaa gamta Afrikaatiin taasisamaa jiru ni deeggarra. Haalli kun akka daran hin babal'anneef carraaqqiin kun dachaadhaan dabaluu qabaa jedhanii jiru itti fufanii. Daayirektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID Samaantaa Paawuris fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin sochiin gargaarsa namoomaa naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraayi keessa jiru danqaa ta'uun hin malle keessa seenuu isaa ibsanii sochiin hojjetoota gargaarsa namoomaa hidhuu, bobaa saamuu fi konkolaatota fudhachuu akka taasifamaa jiru ibsanii jiru. Dhiibbaan sochii gargaarsa namoomaa irratti taasifamaa jiru akka dhaabbatus gaafatanii jiru Samaantaa Paawur.
Amma immoo torbanitti al tokko jaalannee gammadaatiin kan qophaa'u gara qophii fayyaatti dabarra. Hospitaalli waliigalaa fi koolleejiin meedikaalii hospitaala Arsii Nagallee dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa kan mooraa ija baqaqsanii yaalu gaggeessee jira. Sababa weerara dhukkuba koovidii fi rakkoo nageenyaa fi jecha tajaajilli kun kan addaan citee ture tajaajila kana amma itti fufuusaa daayirektarri olaanaa ogeessa fayyaa daa'immanii kan ta'an Dr. Balaayin Lataa ibsanii jiru. Jaalannee wajjin turtii godhaniiru garasitti ceena.
Tajaajilli kun kan kennamu tolaan rakkoon mooraa ijaa kun biyya keessatti bal'inaan kan jiru waan ta'eef namoonni harka qalleeyyiin yaalamuu kan hin dandeenye waan ta'eef namoonni tolaan tajaajila kana akka argatanii godhaa jirra.
Namoota meeqa dhaqqabnee jettanii yaaddu?
Egaa hanga ammaatitti kanaan dura egaa yoo tajaajila yaala mooraa ijaa kana bilisaan geggeessinu walumaa galatti namoonni rakkoo ijaa qaban kabeeyyuu dhufanii qorannoo fi yaalli bilisaanii godhamaa fi qorannoo fi yaala bilisaa kan godhamee fi walumaa galatti namoota naannoo 15,000 ta'u. Haa ta'u malee tajaajila baqaqsanii yaaluu mooraa ijaa kanaan marsaa lamaan kanaan namoonni qullinni inni kennamuu fi akkaataan operashiniin inni ittiin hojjetamu kan biyya keenyatti baratameen ala waan ta'eef namunni carraan arguun isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eefi godinaalee Oromiyaa kamirraayyuu hin dhufu hanga ammaatitti daataan nu miidiyaa guguddaa irratti illee beeksisaa waan hojjannuufi bal'inaan naannoo godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi godina Baalee akkasumas Gujii Booranaa irraa kan dhufan yoo ta'e illee godinaalee Oromiyaa kamirraayyuu namoonni odeeffannoo qaban dhufanii yaala kana marsaa lachuu keessattuu fudhachaa kan turan ta'uu isaa argisiisa daatansa.
Dhaabbati kun egaa hundeeffame waggaa meeqa?
Dhaabbanni kun egaa erga tajaajila jalqabee reefu waggaa shanii haa ta'u malee hojii tola ooltummaa kana baay'inaan carraa jirutti fayyadamee hariiroo abbootiin qabeenyaa dhaabbata kanaa Dr. Guddataan faa namoota beekuuf qaban irraa kan ka'e karaa hedduun fedhii isaan qabaniillee qabeenya resoorsii waan kanaaf barbaachisu ramaduu isaanii wal qabate tajaajilli tola ooltummaan baay'ee dhaabbilee duraan turanii waggaa baay'ee hojjetaniin haala waliin madaalleen keessatti kennamaa kan jiru. Dabalataanis namoonni 9,800 ta'an immoo tajaajila yaalaa baqaqsanii yaaluu barbaadan kanneen biroollee adeemsa kana keessatti tajaajila akka argatanii wal maddiitti godhamee jira jechaadha.
Egaa namoonni biyya alaa dhufanii waan kana hojjetan akka jiran dubbattaniitu biyya keessaa hoo kan sin gargaaru eenyu yookiin isinuma moo?
Egaa nu biyya keessatti tajaajila kana kan gurmeessu dhaabbatumaa fi hojjettoota dhaabbatichaati. Haa ta'u malee namoota hedduu lakkoofsaan guddaa ta'anii waan keessummeessinuu fi guyyaatti namoota 300-350 kan ta'aniif baqaqsanii yaaluun waan godhamuuf ogeessota naannoo ijaa irratti hojjetan kanneen hospitaalota naannoo keenya irratti argamanii duula kana irratti akka hirmaatanii fi waliigaltee yeroo gochuu fi isaaniif waan barbaachisu kafaltii mijeessuudhaan akkasumas immoo yeroo dirreetti baanee godinaalee adda addaa keessatti deemne namoota hin filanna namoota kana qorannoo hin geggeessina bilisaanii waldaa maanguddootaatti akkasumas immoo manneen amala sirreessaa naannoo keenya keessa jirattillee deemne namoota gargar baasnu yeroo hojjannutti bal'inaan namoota ogeessota keenyan dabalatatti ogeessota alaa dhufanii irratti ni hojjanna. Kanaan alatti meeshaalee fi ogeessota kanneen biyya keessa galchuuf biiroon fayyaa Oromiyaa xalayaa fi hayyamaaf waan ta'u barreessuudhaan deeggarsa adda addaan godha.
Egaa namoonni dhufanii wal'aansa kana fudhatanii hospitaala sana hin bulu moo erga ta'eef booda manatti galu moo hin ciisu taanaan akkamitti nama amma kana keessumsiisuu dandeessu?
Egaa wanni tajaajila kana baay'ee adda taasisu akkuma sila siin jedhe keessa namoonni kun yoo rakkoo ija lamaallee qabaatan guyyaa tokkotti iji tokko hojjetamee fi hin deemu barumsisaa deebi'anii iji sun yoo irraa hiikanii guutumaan guututti kan argan waan ta'eef ammallee isa irraa hiikaniituma manatti galu guyyaa tokko booda ija lammaffaa immoo yoo hojjetamee fi kallattiidhaan deemaniituma manatti kan galan waan ta'eef hin bulanii warri bulan immoo jiru. Warri bulan kun tokkoffaa daa'imman xixiqqoo yoo anesteeziyaan barbaachisee jeneraal anesteeziyaadhaan raffisanii qorichaan operashinii godhuun kan barbaachisu yoo ta'e akkasumas maanguddoota deeggarsa kan hin qabne maatii kan hin qabne karaarraa namni deeggaree kan fide manneen amantaatitti bakka isaan kadhatanirraa ijaan kan hin argine kan fidan yoo ta'e asitti finnee iddoo bulchiinsaa mijeessinee fi bulanii tajaajila kan argatanii ganama irraa hiikamee gara mana isaaniitti akka galan gochuu akkasumas namoota godinaalee fagoo irraa dhufanii fi humna kan hin qabne yoo ta'ee fi hospitaala keessa buluu kan barbaadan yoo ta'e namoota akkasii gargar baafnee akka isaan bulaniin goona. Warri kuuwwan garuu guyyaadhuma hojjetameef san gara manaatitti kan galan waan ta'eef ganama immoo irraa waan hiikabuu fi arguu waan jalqaban waan ta'eef rakkoo akkasii isaanii mudatu garuma manaatitti galu.
Deemsa kana keessatti rakkoon nu mudate jettan maal?
Egaa as keessatti tajaajilli kun baay'ee tajaajila guddaadha. Biyya keessatti wanti hospitaalli kun guyyaa tokkotti dalaguu 300-350 kun yeroo baay'ee hospitaalonni keenya gurguddaan waggaa guututti waan hojjetaniin walgita yookiin hin caala. Tajaajila kana gurmeessuu keessatti hojii bal'aa nama gaafata. As keessatti nu'uu wanni ammallee uummata kana uummata aanaalee godinaalee fagoo keessa jiran asumayyuu ta'anii warra miidiyaa hin hordofne keessattuu namoonni iji isaanii guutuun guututti hin arginee fi hawaasa keessatti gadi ba'anii ragaa kana hin fudhanne hin dhaga'anii dhufanii hin yaalamne fidanii qixa barbaadamuun yaalchisuu irratti ammallee hanqinni jira. Kanaan alatti gama hospitaala keenyaatiin yeroo dheeraa irratti yaadamee waggaa tokko oliif irratti hojjetamee qorannoon gaggeeffamee qorannoon sukkaaraa dhiibbaan dhiigaa jiraachuunsaa mirkanaa'ee yookaan hin qabaanne ta'ee qabaatan immoo yaalamee kan gaggeeffamudha. Ammatti egaa wantoota akkanaa kana bal'inaan dalaguuf rakkoo wanni ta'aa jiruu fi egaa qaala'iinsi meeshaalee yaalaa baay'ee dabalaa waan jiruu fi meeshaalee dhuma xixiqqoo qorannoodhaaf barbaachisanii waan akka gilaabii kanniin baay'ee dabalaa waan deemaa jiruu fi of ofoo keessatti tarii yoo deeggarsi bifa addaatiin argamaa hin deemne uummata bifa bal'ina kanaan tajaajiluu irratti rakkoo jira. Hanqinni tiraanispoortii fa'aa jiraachuu irraa kan ka'e namoota kanneen deeggaranii garanatti fiduu irratti rakkoo jira. Kanaan alaatti nu akkuma hojii idileetitti itti yaadamee waggaatti yeroo jahaaf mooraa ijaa qofa odoo hin ta'in kanneen biraa dabalatee yeroo jahaaf bal'inaan marsaa jahaaf tajaajila tola ooltummaa kanneen waan gaggeessinuu fi kanaan alatti rakkoon guddaan hin jiru. Haaluma gaariidhaan haaluma karoorfamneen hojjechaa jirra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin Dr. Balaayina Lataa wajjiniin gaggeessine kana qofa miti torbee walitti deebina hedduu galatoomaa jenna.
Gara Nairobiitti oduu nu qaqqabeen immoo Keeniyaan waraana ishee Somaaliyaa keessa jiru hin baastu taanaan haleellaa koo ittiin fufaa jedha Al-Shabaab. Kanarratti gabaasa gara Nairobiitti nu qaqqabe Bafqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Al-Qaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu dhibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammad dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOA'dhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa cee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sororkeessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Keeniyaa akka ta'etti itti fufa. Kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohaammed Hussein Ga'as daayireekteera Raad Piis Riisarchi Inistituut yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohaammed haala kanaan duraatii wajjiniin yommuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yommuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
That development is coupled with the increased insecurity as of late due to the ongoing civil war in Ethiopia and the underlying political and social.
Wal waraansa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun kan ka'e nageenyi naannichaa haala abdachiisaa hin taane keessa seenee jira. Akkasumas walqoodiinsi siyaasaa fi hawaasummaa bubbulee guutummaa naannichaa keessatti nagaa dhabiinsi akka babal'atu taasisee jira.
Jedhanii itti dabaluudhaanis haala dhiyeenya gareen Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa cee naannoo Somaalii keessatti raawwatirraa yommuu hubatamu gareen sun miila fageeffachaa babal'achaa deemuudhaaf yaada inni qabu mul'isuu danda'a jedhanii Mohaammed Hussein Ga'as. gareen al-shabaab waggoottan 15 darbanii fi mootummaa Soomaaliyaatii fi waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa wajjin lolarra jiraachuu isaa gabaasni Mohaammed Daayisanii Moqaadishoorraa VOA'daaf qindeesse kuni ibsee jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jiraattonni gaanfa Afrikaa miiliyoonii 20 ta'anii rakkina wabii midhaan nyaataatii fi saaxilamanii jiru. Naannichi waggoottan 4 darbanii fi balaa hongeetiin dararamaa jiru onkoloolessa dhufu keessa waggaa 5ffaa keessa seenuudhaaf deemaa jira. Kutaan gaanfa Afrikaa waggaatti waqtii roobaa 2 qabaa jedhanii bulchituun dhaabbata misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Samantaa Paawarii yommuu dhiyeenya kana Somaaliyaadhaa fi Keeniyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii daawwatanii turan. Samantaa Paawarii dhiyeenya kana haasaa Waashinkeen keessatti taasisan irratti akka ibsanitti gaanfa Afrikaatti waggoottan 4 walitti aansee bokkaan roobuun diduun seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi akka ta'e himaniiru.
Today pasture lands are turning to dust and in near biblical scenes weakened farm animals are dying of disease. To date at least
bakkeewwan beeladoonni margarraa dheedan gara dhukkeetti jijjiiramanii jiru. Bakkaawwan kitaabni qulqulluun maqaa dhahutti naannoleen dhiyoo jiran keessatti beeladoonni qotiinsaa laafanii dhukkubaan dhumaa jiru. Hanga ammaatti Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti beeladoonni miliyoona 7 ta'an du'aniiru. Bishaan gahaan dheebuu isaan baasuuf margi nyaatan hin jiru.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi karaa USAID'n biyyoottan 3 hedduu miidhaman Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaadhaafi kan oolu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e doolaara biliyoonii 1 fi qabxii 2 kennee jira. Lubbuu baraaruudhaaf dursanii gargaarsa namoomaa irratti maallaqa baasuun daran barbaachisaadha. Itoophiyaa keessatti waggaa kana qofa namoottan miiliyoonii 8 fi qabxii 1 olii rakkina hongeetiin kan ka'e jireenyi itti hammaate gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 68 Yuunaayitid Isteetsi kennitee jirti. Keeniyaa keessatti hongeen namoottan miiliyoonii 4 gara beelaatti dhiibee jira. Hawaasni bakkeewwan guutummaatti gammoojjii ta'anii fi walakkeessi isaanii gammoojjii ta'e keessa jiranii rakkina hongee kanaanii hedduu miidhamaniiru. Dhuma ji'a caamsaa keessa oomishni midhaanii 170 ta'u baduun isaa gabaasamee jira. Beelladoota miiliyoonii 2 fi qabxii 4 dabalate. USAID Keeniyaadhaa fi gargaarsa nyaata atattamaa gargaarsa namoomaa fi misoomaa barbaachisaa ta'anii fi kan oolu doolaara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 55 kennee jira. Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii 7 fi qabxii 1 ta'anii rakkina hongee kanaanii miidhamanii jiru. Beelladoonni qotiinsaa fi oolanii miiliyoonii 3 ta'anii du'aniiru. Daa'imman miiliyoonii 1 fi qabxii 4 ta'anii dhuma bara kanaa keessa hanqina midhaan nyaataa madaalawaa ta'ee fi saaxilamuuf deemu. USAID gargaarsa namoomaa fi misoomaa barbaachisaa ta'an doolaara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 76 ta'u uummata Somaaliyaatiif kennee jira. Kunis gargaarsi waliigalaa waggaa kana taasifame gara miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 7 ta'uu isaa mul'isa. Gargaarsi namoomaa kun fedhii Yuunaayitid Isteetsi lubbuun jireenya uummata Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatiif qabdu kan agarsiisudha. Samantaa Paawar haala beelaa hedduu babal'achaa deemaa jiruu fi du'iinsa miiliyoonatti lakkaawamu dhaabuudhaaf mootummaawwan biroo nu wajjiniin dhaabbatanii akka nu wajjiniin dhaabbatan gaafannaa jechuu isaanii ibseera. Ibsi gulaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee bahe kun.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsa'uu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulalaan sagantaa kanaa namuu daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amante akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu immoo tuujubee horaati. Tigist gammee torban dhufuu hojiitti deebiti. Kamisa kanaaf istuudiyoo keenya 55 irraa kan isin keessummeesse aannu Guutuu Taammireeti. Nagaatti nuti turaa halkan gaarii.